Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Vakcinacija je i dalje prva tema naših emisija. Beležimo i da je u Republiku Srpsko stiglo prvih 2000 doza ruske Sputnik V vakcine. Švedska od početka epidemije izbegava primenu oštrijih epidemioloških mera, a mi proveravamo hoće li biti i švedskog modela vakcinacije. Naučnici širom sveta utvrđuju kakav je imuni odgovor na vakcine različite koje se primenjuju. U našoj zemlji taj posao poveren je Institutu za primenu nuklearne energije. Kakvi su dosadašnji rezultati, reći će nam Marija Gnjatović iz Instituta INEP. Pričamo i o temi koja u početkom drugog polugodišta postaje aktuelna u porodicama sa đacima u završnim razredima osnovnih i srednjih škola, a to je odabir zanimanja kao jedna od najvažnijih odluka koja se donosi, pa da li se donosi prerano. Čućete naravno u našem magazinu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Hajde, dođi da popraviš stvari. Dođi da popraviš stvari. Aj. Hajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme, a mi smo sami.
Časova 13 minuta, ovo je magazin na prvom. U Srbiji je do sada vakcinisano skoro pola miliona građana i po tome smo i dalje drugi u Evropi, a prvi u regionu. Vakcinacija se obavlja na više od 400 punktova u našoj zemlji, a od danas će Beograđani, odnosno građani Beograda, moći da se vakcinišu na Beogradskom sajmu i tamo će, pored Sputnika i Simonofarma, moći da primaju i Pfizer-BioNTechovu vakcinu. A kako teče vakcinacija u Banatu, pitamo našeg dopisnika Branislava Prokića. Dobar dan, kolega.
Dobar dan svima. Dakle, ono što možemo reći prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu, ovde je vakcinisano do sada 4746 građana. Ukupno je dopremljeno blizu 5000 doza Sinopharm i Pfizerovih vakcina. Vakcinacija građana imala je jednodnevnu pauzu, to moramo reći, koja je iskorištena za dezinfekciju prostora u kojem se obavlja imunizacija. Inače, ovde se taj posao radi na dva punkta, u objektu bivše specijalističke poliklinike i u popularnoj sportskoj hali Madison.
A kako je u ostalim gradovima u Banatu, imate li informacije?
Kako da ne, imunizacija se nastavlja u Kikindi. Prema posljednjim informacijama, oko 10% stanovništva, odnosno nekde oko 5000 građana već je vakcinisano, a u toku i revakcina. Postoji samo jedan vakcinalni punkt ovde i to je u domu udruženja penzionera, koji radi od 8 do 15 sati. Zanimljivo je reći da je ovde angažovana i jedna mobilna ekipa za vakcinaciju građana na selu. Isto je na raspolaganju Pfizerova i kineska Sinopharm vakcina i kažu iz ovih ustanova da ima dovoljno doza za revakcinaciju.
A imamo još i koliko od većih mesta u Banatu, treba svakako pomenuti i Pančevo.
Naravno, treba pomenuti Pančevo, ali je zanimljivo nešto što je zajedničko i za Kikindu i za Zrenjanin i za Pančevo, a to je da se ove zdravstvene ustanove koje su funkcionisale u COVID sistemu polako vraćaju na redovan režim rada. Dakle, tako na primjer u opštoj bolnici Đorđe Arnović u Zrenjaninu počelo je sa radom specijalističko-konsultativna divizija medicinskih radnika, ali u smanjenom obimu zbog aktuelne epidemiološke situacije. Takođe je izašla specijalistička klinika za plućne bolesti, a i popularna i čuvena specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Rusanda u Melincima od prošle nedelje ponovo poziva svoje pacijente koji su morali da prekinu sa terapijom. Važno je napomenuti, prošle nedelje ovde je u Srednjem Banatu registrovano blizu 130 novo obolelih. Od proglašenja epidemije ovde je to blizu 6400 građana, a testirano je 13.074 naših sugrađana.
Najlepše hvala. Čuli smo dakle kako se odvija situacija i sa epidemijom i sa vakcinacijom u Banatu. A sada idemo u Banja Luku i moj sagovornik je moj kolega iz Radija Republike Srpske, Darko Đurić. Dobar dan, kolega.
Dobar dan vama, svim vašim slušacima.
Prema informacijama koje imamo, prve količine, tačnije 2000 doza ruskih vakcina Sputnik V stigle su u nedelju kasno uveče u Sarajevo. One su namenjene pacijentima i zaposlenima u zdravstvu u Republici Srpskoj. Da li su vakcine stigle u Republiku Srpsku?
Sva pažnja upravo tako i inicijative usmerene su ka nabavci vakcine u borbi protiv COVID-19. S tim u vezi, kao što ste rekli, prije 2-3 dana 2000 doza ruskih vakcina stiglo je u BiH. Pola do toga namijenjeno je građanima Srpske, prevashodno zdravstvenim radnicima. Međutim, to je premalo i na nivou je maltene statističke greške, ali iz Ministarstva zdravlja Srpske, na čijem čelu je Ale Šeranić, navode da je to tek početak i da ruske vakcine koje su stigle u Srpsku su dvodozne i puna vakcinacija, znači primiti dvije doze. Još su istakli, što je u suštini i najvažnije u ovom izvještaju, da je Republički štab za vanredne situacije Srpske odobrio 15 miliona maraka za nabavku ruske vakcine. To je 400.000 doza za 200.000 ljudi. Ministar Šeranić, a to je potvrdio i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, istakli su da u drugoj polovini februara stiže pola tih doza, dakle 200.000 doza za 100.000 stanovnika i isti kontingent i u martu mjesecu. Prve doze tih ruskih vakcina bit će usmjerene, kao što sam rekao, zdravstvenim radnicima, prvenstveno prema bolnicama, to jest COVID odjeljenjima, ali tu će odluka biti na bazi dobrovoljnosti. Osim toga, treba istaći da je predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio da BiH čeka vakcine iz programa zajedničke nabavke sa Evropskom unijom, takozvani COVAX program, odakle će prve isporuke dobiti, kako kaže, sredinom ovog mjeseca također. Iz ovog programa BiH očekuje 900.000 vakcina, ali da je taj proces krenuo mnogo sporije nego što se očekivalo i malo duže će trajati nego što je bilo i najavljeno. U taj program toliko ne vjeruje Dodik, koji smatra da je zbog velike potražnje više od 80 država koje se nalazi u tom COVAX programu, BiH sigurno, kako je naveo, nije prioritet. Da podsjetimo da je Srpska u taj COVAX program uplatila već 6 miliona maraka. Međutim, nisam siguran koliko je BiH izdvojila sredstava za tu namjeru, ali znam pouzdano da su kasnili sa uplatom, pa zbog toga, kako navode poznavaoci prilika, ovaj sistem nabavke vakcina za BiH i kasni. Na kraju javljanja, osim koleginica, ako nemate neko pitanje, da sumiramo, cijeli svijet je u potrazi za vakcinama protiv virusa korona. Republika Srpska, kao što smo konstatovali, uskoro dobija 400.000 doza ruskih vakcina za 200.000 ljudi, za što je izdvojila 15 miliona maraka ili nešto više od 7,5 miliona evra. Da kažemo i da će u Srpskoj uskoro biti aktiviran i call centar o vakcinaciji protiv COVID-19. Prijave za vakcinisane počeće ranije, kako su rekli, nezavisno od procesa pristizanja vakcina. Kao što rekao koleginica, ako imate nekih pitanja, slobodno.
Za sada toliko, svakako ćemo pratiti, s obzirom da između dve zemlje ne postoji nikakav uslov za prelazak granica, vakcinacija stanovništva sa obe strane granice važno je pitanje, tako da ćemo pratiti kako teče taj proces u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj svakako. Hvala, iz Radija Republike Srpske javio se Darko Đurić. Hey kid, did you know, today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side. Echo. 10:23, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Idemo sada u Stokholm, odnosno postavljamo pitanje da li Švedska, koja od početka pandemije, suprotno većini evropskih zemalja, uporno izbjegava da primjeni oštre mere, sada klizi ka švedskom modelu vakcinacije. To ćemo pitati našu glumicu koja već dugo živi u toj zemlji, Jelenu Milu. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd. Pa da li sam preterala u pitanju naslučujući švedski model vakcinacije ili se tu ipak pridržavaju nekih standarda koje su propisale evropske zemlje?
Pa sad se evo i oni postavljaju sebi pitanje, prosto u ovom januaru nekako čini se kao kraj godine, pa da se sumiraju to što je učinjeno i kakve su odluke donošene, vrlo su kritički prema svemu tome, jer cifre koje sada stoje, koje su 11, skoro 12.000 umrlih ili stradalih od strane virusa i preko 500.000 zaraženih i još uvek ima i tih intenzivno koji se leče, 5-6 hiljada, kako sada stoje ove neke statistike, smatraju da su cifre zapravo nešto što je veliki alarm za švedski način sprovođenja, kako da kažem, odnosa prema pandemiji. Tako da oni su uveli vakcinu kao i ostatak, ajde kažemo, planete, budući da ta priča o imunizaciji veće grupe ljudi, da ne kažem države cele, izgleda da nije urodila plodom. Ono što su pre, recimo, dve nedelje imali su baš jednu emisiju zvaničnu na švedskoj televiziji, kao RTS, znači državnoj televiziji, pozvali su čelnika za imunologiju ispred tog njihovog instituta za zaštitu zdravlja stanovništva na nivou države, Anders Tegnell, koji je onako, kako da kažemo, junak njihovih, on je taj koji je govorio i bio parijanica zapravo tog načina sprovođenja, ajde kažemo, imunizacije. Sad se malo negira ta cela priča da su pričali da je to imunizacija stada, nego su oni uradili najbolje, jer pre ili kasnije svi ćemo doći na to. Jedino što je priča, mi sad to radimo vakcinom, a ne životima i brojem zaraženih. Pored njega je tu bio u studiju i sam predsjednik države, Löfven. Onda su bili još ljudi koji su bili, ne znam, iz zdravstva, žena koja je odgovorna za brigu i o starima i o generalno brigu pri takvim akutnim situacijama, i čovjek koji je iz Kristdemokrata, no, oni bili za Štokom, da, toga se sećamo. U principu njihov stav, mi smo uradili što smo najbolje znali, ono gdje su zapravo novinarke bile najviše zašto nije u prvim danima ili prvim nedeljama, da ne kažem mesecima, znači one proleće koje nas sve zapljusnulo, i reagovali su konkretno u Srbiji sa velikim zatvaranjima, izolacijama i tako dalje, tim lockdownima, jer smo sve vremena gledali i Španiju, i Italiju, i kao neke, kako da kažem, naučne fantastike iz perspektive Švedske. Zašto se tada nije reagovalo? Jer izgleda da je neka statistika pokazuje da one koje je tada zatvorio ima, da ne kažemo, duple bolje i mnogo puta više bolje rezultate u smislu stradalih nego što je Švedska. Švedska je tu zadržala isti broj, da ne kažem skoro da je rasla i doživljavala, ne znam, 150 dnevno, 160 mrtvih, dok su ostali imali po 3, 4, 5, govorim istovremeno statistiku koja je bila recimo u Srbiji, da bi zapravo svi oni na kraju izašli u taj švedski sistem. Znači sad idemo svi da moramo da prođemo, nema više zatvaranja totalnog, ali je broj ostao isti. Tako da nekako se čini da su te prve zemlje koje su zatvorile granice, radile te striktne mere, zapravo sačuvale svoje stanovništvo.
Ali moram da vas pitam, s obzirom da to sad ipak ćemo da akcenat stavimo na Švedsku, vi ste mi u pripremi ove emisije rekli da je sada i u Švedskoj počinje da se pominje upotreba maski koje uopšte nisu bile obavezne. Da li to ipak malo govori o promjeni takozvanog švedskog modela?
Pa govori mnogo o promjeni, ali ja to onako već par puta sam rekla, to je malo zakasnela reakcija. jer postavljalo se veliko pitanje, a zašto mi nismo radili kao i ostatak sveta? Zašto smo mi bili drugačiji? Da li je postoje nečiji primer koji bi nam bio vodilja u celoj toj priči? Mm-hmm. Oni se vraćaju na prethodne statistike i tako dalje. Znate kako, pomalo je prosto apsurdno da oni 7. januara, znači govorimo, mislim da je 1. mart, prvi slučaj COVID.
Znači već 10 mjeseci kasnije.
10 mjeseci kasnije se uvodi maska. Sad se čak i pominje da li da uvode PCR za ulazak u zemlju. Sad nekako se ima utisak da će on imati ono, zbog da li griže savest ili nečega, sad će oni pojačati te neke mere da bi kao pokazali, prosto to je neko moje, onako, kako da kažem, laičko posmatranje sa strane. Sad odjednom se pojavljuju nekakve mere kojima su se praktično, ne mogu reći smejali, ali recimo ja kad sam se ovde letos pojavila s maskom u javnom prevozu i tako dalje, onako, kako da kažem, gledali sam kao, aha, evo, stranac je došao. A sada vidim da i javne ličnosti to stavljaju, mislim, glumice i šta ja znam, koleginice stavljaju maske, to je sad već ono, da kažem, statement, znači ovo je sad nešto što treba da se radi. Tako da pomalo su se onako probudili i ono što je i sam Luven rekao, kaže, mi nismo mogli da sprovodimo nikakve totalitarne mere, mi smo morali prvo da promenimo zakon, koji važi da bismo mogli da sprovodimo mere koje su sad oštrije. A to znači da se čak govori o uvođenju PCR testa za ulazak u zemlju, što je onako isto čudno.
A vrlo je zanimljivo kad kažete čak uvodi PCR test koji je standard u Evropi već 10 mjeseci. Pošto nemamo još mnogo vremena za ove razgovore, vratimo se ovoj velikoj akciji širom Evrope, pa sad ne znam u kom obimu, u Švedskoj vakcinaciji. Ko će biti prioritetno vakcinisan u Švedskoj?
Pa vakcine nisu krenule kao neka, kako da kažem, javna za sve otvoreno, ona još uvijek se vodi po tim rizičnim grupama, znači ide se samo na starije, ide se na te rizične grupe, ja ne znam ko to tačno to upada, ali zvanično stanovništvo, znači ono, kako da kažem, obično stanovništvo još uvijek nema ni upućen poziv. Znači o tome se stoji javna informacija da će od 1. januara kao uvode se vakcine, radi se na vakcinama, verovatno nemaju ni dovoljne kapacitete toga, mislim količine toga.
To Švedsku ne razlikuje od ostalih europskih zemalja, da. Moramo priznati. Problem s koji se suočavaju sve članice Evropske unije, znači za sada samo stariji i najugroženiji.
Samo stariji i najugroženiji i kažem vam, to prosto ne postoji, koliko se opet imamo se kod nas više o tome priče, nekako se apeluje na stanovništvo da to radi. To ovdje još uvijek je daleko ta informacija, znači ne postoji.
Neka javna kampanja nije u toku?
Ne, ništa.
Ništa. Definitivno naziremo i tu neke obrise švedskog modela i vakcinaciji. Hvala što ste se javili iz Stockholma, je se javila naša Jelena Mila glumica koja već dugo živi u toj zemlji. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednja. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme. Upoznite razmaženo bezripo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrip i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
10.33, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Širom sveta naučnici proučavaju imuni odgovor na vakcine u nadi da će se u dogledno vreme postići željeni kolektivni imunitet. U Srbiji taj zadatak poveren je Institutu za primjenu nuklearne energije, a o dosadašnjim rezultatima razgovarala sam sa Marijom Gnjatović iz INEP-a. Gospođo Gnjatović, istražujete kakav imunološki odgovor izazivaju različite vakcine koje su trenutno dostupne u našoj zemlji, pa koje su vaši prvi nalazi?
Da, mi takvu vrstu istraživanja radimo, međutim za sada imamo jako mali broj ovih uzoraka, tako da sve što govorim je zaista preliminarno. Na jednoj obimnijoj studiji će se raditi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ali još uvek nije krenuo taj neki veći obim uzoraka. U svakom slučaju ispitivali smo za sada Pfizer i Sputnik V vakcinu i sad da me ne shvati ljudi pogrešno, nije to nikakva favorizacija, prosto njihova aplikacija je krenula pre Sinopharm vakcine, tako da za Sinopharm očekujemo prve podatke tokom ove nedelje. Što se tiče Pfizerove vakcine, ona je jako dobar odgovor imunološki daje kod svih ispitanih pacijenata i stvaraju se dobra antitela već nakon prve doze vakcine. Te vrednosti mogu da se mere sa nekom srednje teškom kliničkom slikom kada je u pitanju, prirodne infekcije.
Mm-hmm.
Što se tiče Sputnik V vakcine, evo ja sam je sama primila, kasiralo se pre aplikovanja druge doze, razvijela sam antitela kao i drugi ispitanici iz te grupe. Tako da, eto, do sada imamo obećavajuće i dobre informacije o tome da vakcine deluju. Naravno, ostaje još da ispitujemo i koliko će takva stvorena antitela da nas štite, koliko će u tim grupama vakcinisanih biti onih koji su možda ipak razvili neke simptome bolesti ukoliko dođe do izloženosti. Tako da treba dosta parametara pratiti nakon procesa imunizacije.
A kao što ste sami rekli, za ozbiljniju studiju treba će vam veći uzorak. Kako dolazite do ljudi, do pacijenata, do vakcinisanih? Je li to na dobrovoljnoj bazi ili kako?
Za sada su u grupi testiranih pacijenti koji su institut INEP, s obzirom da se institut bavi analizom antitela na SARS-CoV-2 na zahtev, određen broj pacijenata daje informacije o tome da je vakcinisan i date neke osnovne podatke o tome kada se to dogodilo. Naravno, za ozbiljniju studiju smo uključili i Ministarstvo zdravlja koje će nam pružiti podršku organizaciji uzoraka, uglavnom će to biti zdravstveni rad.
Još jedno pitanje koje nas naravno prati uz ovaj komplikovani proces imunizacije, koliko traje dejstvo vakcina? Za neke tvrde stavove svakako je rano, a da li ima nekakvih makar naučnih pretpostavki?
Pretpostavke su da će imunitet trajati od 6 meseci do 2 godine. Recimo, pretpostavlja se da će efekat Pfizerove vakcine trajati 6 meseci, a da će efekat, na primjer, ruske i kineske trajati do 2 godine. Po mojoj proceni, nama je potrebno nekih 6 meseci da pratimo odgovor kod pacijenata. Recimo, za rusku i kinesku vakcinu, za koju se pretpostavlja da će efekat biti 2 godine, nakon merenja antitelnog odgovora u tih 6 meseci intendencije opadanja antitela kroz to vreme, moći apsolutno jasni podaci, precizni podaci o tome koliko će imunitet trajati da se iznesu na osnovu matematičkih modela i ovih praćenja o kojima sam pričala. Tako da svakako moramo moramo sačekati da prođe dovoljno vremena da bismo neke najtvrđe stavove o tome imali, ali hvala Bogu, evo, imamo mogućnosti da, da takve studije radimo i da prosto vidimo kako naša populacija reaguje na svaku od tih vakcina. To je vrlo važno jer recimo ruska vakcina koja je vektorska vakcina koja je bazirana na, na primjeni adenovirusa može potpuno drugačije da, da reaguje u različite populacije u zavisnosti od toga koliko su ljudi pre vakcinacije bili izloženi tim adenovirusima koji se koriste u vakcini. Tako da jedna ta nacionalna studija o tome je vrlo značajna.
I sa velikim zanimanjem ćemo sačekati rezultate te velike nacionalne studije. Za sada recimo brinemo i o tome da li i koliko mutacije virusa utiču na efikasnost vakcine. Imate li neke podatke o tome?
Za sada imamo informacije od proizvođača da su, one, da su vakcine testirane na novom soju i da nema smanjenja efikasnosti vakcina zbog promjena koje su se desile. Međutim, ono što ja volim da, da naglasim, ne treba ljudi da se plaše ni tih mutacija, to su stvari koje su u prirodi dešavaju, posebno će početi, virus će početi da mutira značajno u onom trenutku kada veliki deo populacije bude vakcinisan. Virus, virus pokušava mutacijama, pokušava da opstane u prirodi. I koliko god da se mi suprotstavljamo njemu, on će se suprotstavljati našoj odbrani od njega, tako da su to uobičajene pojave. Ovaj virus svakako mutira mnogo sporije nego virus gripa. Ukoliko se bude desilo da dođe do još nekih tih nagomilanih mutacija koje utiču na efekat vakcine, vrlo lako će se sve ove forme vakcina, sve tri koje su trenutno dostupne, vrlo lako će se prilagoditi novom soju.
Da, da, pretpostavljam da je sada još uvek rano da pretpostavljamo hoće li ovo prerasti u sezonski virus.
Pa ostaće u populaciji sigurno narednih nekoliko godina, to je neko moje mišljenje, ali ćemo, će naši mehanizmi borbe protiv njega definitivno biti bolji, uključujući vakcinaciju. Ja sam vrlo zadovoljna što je odziv vakcinacije ipak zadovoljavajući. Od velikog otpora koji u startu pružen, ipak su ljudi shvatili da se ništa loše ne dešava, nema nekih značajnih neželjenih dejstava na vakcinu, iako su i one u nekom smislu očekivane nakon svake vakcine. Vakcine su eto po preliminarnim istraživanjima i efikasne, evo da se oslonimo i na naše nacionalne istraživanje, ne samo publikovane radove od strane proizvođača. Tako da nema više razloga za strah i svaki novi vakcinisani čovjek daje svoj doprinos u odbrani od ove pandemije. Tako da na dobrom smo putu da, da se rešimo tih teških kliničkih slika. Ja. Tako da virus ostane, nećemo više imati problem sa teškim kliničkim slikama.
U našu statistiku bi na neki način trebalo da uđu i ljudi koji su već preležali zarazu i samim tim prirodno razvili antitela, ali da li znamo koliko su oni dugo zaštićeni?
Antitela i u prirodnoj infekciji traju onoliko, mogu da koreliraju otprilike sa kliničkom slikom, sa težinom kliničke slike. Teška klinička slika dovodi do toga da se stvore, da se stvori bolji imunološki odgovor. Stvori se veća količina antitela koja definitivno duže traje. Mi kada pratimo naše pacijente iz marta, uglavnom su to bili pacijenti koji su imali srednje tešku kliničku sliku ili tešku kliničku sliku koji su zahtevali bolničko lečenje. Takvi pacijenti i dalje imaju veoma slične vrednosti kao što su imali u martu prošle godine. Tako da tu nema tendencije, pa ti ljudi će biti zaštićeni vjerovatno i do dve godine, ne smijem da tvrdim za dalje, ali opet ima i slučajeva sa lakšom kliničkom slikom, asimptomatskih slučajeva gde prosto pacijent nije bio zaražen dovoljnom količinom virusa da indukuje niti ozbiljnu kliničku sliku, niti ozbiljan taj memorijski imunološki odgovor koji dugo štiti. Tako da ima tu pacijenata, ima, prosto vrlo su individualni odgovori, zato nije lako pratiti kada govorimo o kolektivnom imunitetu, veoma je teško sve to da se prati jer određen deo populacije izgubi antitela određeno deo populacije, stvori antitela kroz prirodnu infekciju, sad imamo imunizaciju, znači vrlo jedan kompleksan matematički ovaj model treba da se napravi.
Ali sa druge strane, sad svi razgovaramo o tome da mi zapravo treba da postignemo taj kolektivni imunitet, procene o tome koliko koji postotak stanovništva treba da bude vakcinisan ili imun, u svakom slučaju je dovoljan, od 60 do 80% se kreću te procene. Da li imate ikakva istraživanja ili procene koliko je do sada prokuženo stanovništva, imajući u vidu da je zaraza već 11 mjeseci u zemlji, da znamo?
Pa stanovništvo je bilo prokuženo oko 20% krajem marta, kada je poslednji put rađena studija epidemiološka. Ali onda se desio ovaj poslednji pik koji je u kome zaražen jako veliki broj ljudi. To nas u tom smislu nije ispraćeno. Opet kažem, vrlo je kompleksno jer je dinamičan proces. Neki obole pa razviju antitela, neki umeđu vremenu izgube, dođu novi oboleli. Prosto mislim da je potrebna pomoć druge struke da se takva nacionalna studija organizuje. Ali tako da ne bih mogla sada da vam izađem sa nekim konkretnim podacima. Pre vakcinacije na osnovu uzorka, slučajnog uzorka, ljudi koji na lični zahtev dolaze u naš institut da se testiraju, svakodnevno je bilo oko 30% IgG pozitivnih pacijenata, odnosno da kažem sa nekom vrstom imuniteta.
Ali sada ćemo sačekati da se obavi ovaj proces imunizacije, pa ćemo sigurno više znati verovatno u drugoj polovini godine.
Studija prokuženosti, odnosno seroprevalent u Srbiji, bi trebalo, po mom nekom mišljenju, da ja nisam epidemiolog, da se uradi kada se završi proces imunizacije.
Uh-huh. A onda to
sada pravi trenutak za praćenje.
Jasno. Još samo za kraj, šta je vaš savjet za ljude koji znaju da su u svom okruženju imali kontakte sa ljudima koji su bili pozitivni, a sami nikakve simptome nisu imali? Da li da se da provere stanje svojih antitela ili da idu da se vakcinišu ukoliko su i to njihovi
izbori? Pa, svakako ko ima mogućnosti treba da proveri stanje antitela, ali opet nije ni nužno, verovatno. Iako je došlo do razvoja antitela, odnosno do neke blage infekcije, verovatno nije stvorena dovoljna zaštita da se ne bi primilo vakcinu.
Najlepše hvala. Za magazin je govorila Marija Gnjatović iz INEP-a.
Tired and shift a whisper of wave.
13 minuta do 11 časova slušate magazin Na prvom. U ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu sinoć je održana svečanost povodom završetka humanitarne akcije Umetnici iz Srbije za Glinu, Petrinju i Sisak, slikari i fotografi za stanovništvo pogođeno zemljotresom u Hrvatskoj, koji je pokrenuo časopis Diplomacy and Commerce u saradnji sa Hrvatskim poslovnim klubom u Beogradu, ambasadorom Hrvatske u Srbiji Hidajetom Biščevićem, novinarkom Duškom Jovanić i brojnim drugim umetnicima i javnim ličnostima iz Srbije. 6.000 evra koliko je sakupljeno prodajom umetničkih dela poznatih umetnika samo je mali deo pomoći koji je stigao iz Srbije u Baniju. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, koji za naš program govori kako napreduje obnova područja koja su devastirana zemljotresom, ali i na kakve reakcije hrvatske javnosti je naišla humanitarna pomoć koja stiže iz Srbije. Sa Miloradom Pupovcem razgovarala je Aleksandra Mladenović.
Da li je bilo negativnih reakcija, bilo u hrvatskoj javnosti, bilo da ste čuli od bilo koga kada su ovakve situacije u pitanju?
Nije bilo negativnih reakcija. Sve su reakcije izrazito pozitivne na sve donacije koje su došle iz Republike Srbije, od najveće koja je došla od vlade Republike Srbije, od vodećih tvrtki koje su svoje sredstva uputila, bilo direktno prema humanitarnim organizacijama, bilo preko Privredne komore, bilo preko Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i Srpskog narodnog vijeća, kao što je činio grad Beograd. Danas kad dođete u Petrinju, vidjet ćete kontejnere ili okolna sela na kojima piše donacija grada Beograda sa grbom grada Beograda. Nikoga ne smeta, nikome ne predstavlja problem. Na kontejnerima također piše Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska i Srpsko narodno vijeće, i kogod već je bio donator, to stoji i stajaće dok ljudi budu koristili te. Ova večerašnja akcija je simbolički snažna jer dolazi od umjetnika, od slikara, od ljudi čiji doprinos financijski nije velik kao neki drugi, ali jeste velik zbog toga što se odazvao priličan broj ljudi i što pokazuju svoju stvaralačku i emotivnu solidarnost sa ljudima u Hrvatskoj.
Kako napreduje obnova? Mnogo je tu štete. Evo, opet je bilo trešenja tla i pre neko veče. Koliko to usporava početak obnove svega što je uništeno?
Zimski uslovi i nemirno tlo sigurno otežavaju posao koji se obavlja, a ovoga trenutka se obavljaju sanacije zgrada koje se ili kuća ili privrednih objekata, štala i sličnoga, razmještanje i dostavljanje kontejnera ili pokretnih kuća, zimski uslovi, snijeg i potres to sigurno otežavaju. Obnova će krenuti relativno brzo. Zakon će biti usvojen u petak, po kojem će ta područja biti obuhvaćena obnovom, i to tako da će država 100% snošiti troškove obnove. U obnovi će biti obuhvaćeni i privredni objekti, objekti koje su ljudi imali, dakle zgrade, štale, i naravno mehanizacija, strojevi ili uređaji koji su stradali u potresu, kao i obnova stočnog fonda za one ljude koji su morali upravo prodati stoku. Tako da to će biti prvi val. Taj prvi val će biti praćen sa ukupnom revitalizacijom ekonomskog života na području Banije, na području dviju županija, Sisačko-Moslavačke i Karlovačke. I to će biti jedan obrazac koji će sigurno doprinijeti tome da se nadoknadi godine kada se tamo slabo ulagalo, i vrlo malo ulagalo, a istovremeno će biti obrazac kako će se to raditi i na drugim dijelovima Hrvatske koji su u sličnim položaju, koji su bili ratom zahvaćeni i gdje je život izrazito težak, opterećen siromaštvom, nedostatkom radnih mjesta, nedostatkom socijalnih usluga, nedostatkom kvalitetnih komunikacija i slično. To je dakle za Hrvatsku prilika da se izdigne iz razdoblja koje je nakon rata na tom području bilo karakteristično. Drugo što je jako važno jeste solidarnost ljudi. Da se ne gleda ko je ko. Da ljudi pomažu neovisno o tome da li su Hrvati ili su Srbi. Da Srbi pomažu Hrvatima, a Hrvati pomažu Srbima. Da do jučer ljudi koji su se popreko gledali, koji su nerijetko u nekim slučajevima bili u verbalnim sukobima, kao što smo takvih imali prilika u Petrinji ili na nekom drugom mjestu, da sada bez ikakvih predrasuda, bez ograničenja skačemo i pomažemo jedni drugima.
U ekonomiju ste spomenuli, ta područja su em devastirana zbog rata, malo se ulagalo, nije bilo posla, sigurno da su ljudi odlazili svo ovo vreme. Da li će ovaj zemljotres i sve ovo što se dogodilo biti prilika da se ekonomski osnaži to područje ili je raspoloženje među ljudima da odlaze odatle i dalje?
Ljudi naravno teško podnose uslove u kojima sada žive, teško podnose to da su još jedan puta sve izgubili u tako kratkom vremenu, ali je zato reakcija sugrađana naših susjeda, naših komšija, kao što je Srbija, kao što su druge zemlje, nešto što kod ljudi stvara osjećaj da nisu sami prepušteni sami sebi. I država se brzo organizira. Tako da, kao što je najveći dio mojeg radnog vremena i ljudi u Srpskom narodnom vijeću i mojih kolega u klubu zastupnika Samostalna demokratska Srpske stranke posvećen zapravo Baniji, tako je najveći dio ljudi koji radi u vladinim institucijama ili dobar dio ljudi koji radi u vladinim institucijama bavi se tim. Tako da to mora doneti rezultat.
Hvala.
Sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, razgovarala je Aleksandra Mandić. Hvala na što ste sa nama, ostanite tu i posle vesti u 11. La flies on the table, I'm missing your touch. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked when you're out of town. My soul inspiration lately. All nights I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it lately? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight. Sometimes I love myself. Touch myself.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. I dalje traje potraga za Draganom D, 15-godišnjim tinejdžerom koji je poslednji put viđen na Tamiškom keju u Pančevu, juče oko 11 sati. Porodica apeluje na sve koji su ga možda videli ili imaju bilo kakvu informaciju da ju jave na broj telefona 062 968 0460 ili da se obrate policiji. U Srbiji je nastavljena masovna vakcinacija na više od 400 punktova. Od danas na Beogradskom sajmu građani mogu da se vakcinišu i Pfizer-BioNTechovom vakcinom. Do sada je vakcinisano skoro pola miliona građana. To Srbiju i dalje stavlja na drugo mesto u Evropi, a na prvo u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Premijerka Ana Brnabić kaže da je glavni cilj uspeha Srbije to što smo imali mogućnost da nabavljamo vakcine širom sveta. Objašnjavajući kako je Srbija do sada vakcinisala viši udeo stanovništva nego bilo koja zemlja Evropske unije, Brnabić je za nemački Fokus rekla da ni u jednom trenutku Srbija nije politizovala vakcine, niti je zemlja porekla igrala bilo kakvu ulogu ukoliko je cepivo bilo sigurno. Taj balans i dobra partnerstva pokazala su se korisnim u ova vremena, rekla je predsjednica vlade. Direktor kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže da je od početka epidemije koronavirusa u toj instituciji u ne-covid delu lečeno više od 60.000 pacijenata i oko 7.000 onih koji su oboleli od korone. Ašanin je za RTS istakao da je trend epidemije bolji nego što je bio, ali da već danima nije baš najbolje zbog broja pacijenata koji su u bolnicama, onih na respiratorima, ali i preminulih. Trenutno je zaraženo oko 490 zdravstvenih radnika kliničkog centra. Kada je reč o pandemiji virusa korona u svetu, optimistična statistika, 105 miliona vakcinisanih ljudi protiv COVID-19 u svetu, veći je od 103 miliona inficiranih. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Izrael imaju najviše vakcinisanih. Savet Evropske unije usvojio je preporuke kojom se od putnika iz trećih država koje ulaze u Uniju zahteva negativni PCR test ne stariji od 72 sata. Tim Svetske zdravstvene organizacije nastavlja istragu o poreklu virusa korona u kineskom gradu Wuhanu. Na Kosovu i Metohiji danas je počela predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 14. februara. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kaže da su izbori izuzetno značajni za budućnost srpskog naroda. Rakić je za RTS rekao da izbori na Kosmetu za Srbe nisu nikad obični, pre svega jer je u borbi za zaštitu interesa bilo i biće mnogo izazova. Sport utakmica 24. kola Evrolige između Žalgirisa i Crvene zvezde, koja je trebalo da bude odigrana sutra u Kaunasu, odložena je zbog koronavirusa u srpskom timu, saopšteno je na sajtu elitnog takmičenja. Pod znakom pitanja je i duel crveno-belih sa Krkom u ABA ligi narednog ponedeljka. U Srbiji danas pretežno sunčano, a temperatura od 9 do čak 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima, 7 stepeni izmereno u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 8, u Beogradu temperatura 10 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1000 milibara i dalje je tiho bez vetra. Čuli ste Vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. Whatever I do.
here's the news.
Danas časova 7 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Životna odluka ili odluka za ceo život, tako učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i njihovi roditelji vide izbor buduće škole, fakulteta i zanimanja. Da li su u pravu i kako da pronađu pravi profesionalni put? O tome je Ana Tomašević razgovarala sa psihologom Eleonorom Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
Desetine hiljada malih maturanata i srednjoškolaca završnih razreda ovog proleća donosi životnu odluku. Gde će nastaviti školovanje, šta će studirati i čime će se baviti ili kom pozivu će se posvetiti. Tamo gde ni deca ni roditelji nemaju jasne ideje, pojavljuje se profesionalna orijentacija, metoda kojom pedagozi i psiholozi testirajući decu skeniraju sklonosti, afinitete, talente i daju preporuke. O odabiru škole, fakulteta i zanimanja, dilemama i odlukama za magazin razgovaramo sa psihologom Eleonorom Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala što ste me pozvali.
Evo, najpre moram da vas pitam koliko je ovo važna i stresna situacija za decu i porodice koje imaju maturante.
Naravno, stres je prisutan više ili manje. To jeste važno, ali nije životno važno. Postoje mnogo važnije stvari vezane za bezbednost, za polno prenosive bolesti itd. itd., itd. Znači, odabir srednje škole, odnosno fakulteta, ne sme da bude usputna aktivnost. To je važno. Ali ne sme ni da bude dignuta na nivo, biti ili ne biti, gde je svakodnevnica ukućana, opterećena sa tom temom, jer primećujemo da adolescenti, ili nije bitno da li imaju 14-15 godina ili 18-19, kada su pod pritiskom, slabije funkcionišu. Znači, nama treba da izbor nastavka školovanja dobije težinu koju treba da dobije. Iz jednog prostog razloga što su velike mogućnosti da se ljudi i preusmeravaju, da dopunjuju, dokvalifikuju, da diplomiraju jedno, rade drugo. I 21. vek je vek koji traži velike adaptacije, promene, dugo ćemo raditi, tako da ne treba deci reći da je to nevažno, jer je važno, ali ne treba ni predstavljati da je to nešto što ako sad izabereš to, nikada više ništa nećeš moći drugačije da radiš, jer to nije tačno.
Kako relaksirati i decu, ali kako i roditelje, što je i vaša preporuka?
Tako je. Jako lepo reći to potrebi relaksacija. Ja radim profesionalnu orijentaciju već jako dugo. Ove godine će biti 30 i uradila sam preko 9000 profesionalnih orijentacija. Na osnovu tog iskustva mogu da vam kažem da je to postupak koji zaista pomaže i roditelju i učeniku. Zašto je važna relaksacija? Pa da bi pravilno mislili, da biste prikupili sve relevantne informacije, a informacije potiču iz dva izvora. Jedan je iz same osobe koja treba da izabere, znači kakve ima sposobnosti, kakve ima interesovanja, kakva je motivacija i nekih drugih karakteristika ličnosti koje su važne za profesiju, i drugo je realno ponuda. Je li tako? Ako, na primjer, dete, evo, ja ću navesti primjer, dolazi dete i roditelj mi krišom da ne čuje dete, naravno dete vidi da to nije lepo, kaže, jao, samo da znate, čerka je navalila da bude forenziče, znate, to je glupost jedna, to je bez veze, ove, ona to gleda te filme, molim vas, odvratite je od te ideje. Ja naravno nikoga ne odvraćam i nikoga ni na šta ne teram, ja samo dajem informacije koje mogu biti od pomoći osobi da samostalno, slobodno napravi najbolji izbor. I u toku testiranja i svega ostalog izdvajaju se neke stvari i počinje razgovor i savjetovanje. Naravno, devojčica ima ideje o forenzici koja je stekla na osnovu serija i dolazimo do toga da ona zapravo nema jasnu sliku šta je to. Sad nam treba istraživački deo da vidimo ko sve radi u forenzici i kako se postaje. Znači, ne postoji srednja škola za to, je li tako? Ne postoji fakultet za to. Onda otvarate prozore detetu pa kažete da može da radi kao forenzičar i kao neko ko je iz oblasti hemije, može da bude pravnik, može da bude psiholog, može da je završio policijsku akademiju i tako dalje. Znači, sada malo istražujemo da vidimo koji je aspekt. I pronašli smo da devojčicu privlači taj aspekt prava. I nudimo. Ili će ići u gimnaziju, jeli, kao opšte obrazovanje i nastavak na studije, ili će ići u stručnu škole koja najprikladnija je, recimo, pravno-poslovna. I sada dalje gradimo razgovor, ispitujemo druge neke karakteristike i dolazimo do nekih opcija koje su za osobu najbolje.
Mm-hmm. Pomenuli ste evo i na ovom primjeru da jednostavno odluke uglavnom nisu lake, što iz subjektivnih, što iz objektivnih razloga, a rekli ste i na početku da se svet jednostavno ubrzano menja, gotovo je nemoguće predvideti koja će se nova zanimanja pojaviti za recimo 10 godina. Kako se odnositi prema tome?
To je ono što je put opstanka. Promjene su nezadržive, u nekim periodima veće, u nekima manje. Ali krut sistem puca. Znači, ja sam radila recimo profesionalnu orijentaciju pre izvestog broja godina jednom čoveku koji u tom trenutku imao 42 godine. Znači, ja radim i odraslim profesionalnu orijentaciju. On je izgubio posao, zašto? Zato što je ono čime se on bavio nestalo. Ne traži se na tržištu, a on je bio arhitektonski crtač. Nije bio tako verziran za nove tehnologije, nije se snašao, trebalo je preživjeti i njegova žena ga je naterala da završi neki kurs za taksiste. On to nije želeo da radi i prosto je morao da sebe pronađe. Ta profesionalna orijentacija je bila naravno kombinacija i sa nekim savjetovanjem, jer je čovjek u tih godina bio profesionalno potpuno zbunjen. Znate, ako vi radite od 20 i neke u jednoj profesiji, pa posle 20 godina to nestane, imate, ekonomski ste ugroženi i tako dalje. Mislim da svako treba da ima više opcija, da sebe gleda u budućnosti gdje bi mogao dalje da se razvija. I jako je bitan koncept celoživotnog učenja. Mislim da je to nešto što ljudi nedovoljno razumeju, ali život ih tera. Tako da i jedan optičar, i jedan frizer, i jedan stomatolog ne mogu sebi dozvoliti čak ni jednu godinu da ne uče o onome što je novo u struci.
Ali na primjeru devojčice koja je htjela da bude forenzičarka, otvorilo se i pitanje koliko u odabiru treba da učestvuju roditelji i na koji način?
i ovo vam je pitanje baš onako u srž problema. Roditelj je bitan, međutim ono što se, ako posmatramo ovih 30 godina, objektivno dešava, to je da roditelji su u prošlosti bili mnogo od većeg uticaja, čak su umjesto svoje dece donosili odluke. Sada je to vrlo retko. Roditelj sad češće teži da bude pomoć i podrška. Dovoljno je da podrži dete da dođe na profesionalnu orijentaciju i da posle prepusti odgovornost detetu uz naravno informacije koje su relevantne. Roditelji ne bi trebali da dižu tenziju, ali bi trebali da vode računa o tome. Znači, ne pritisak, već podrška i pomoć.
Kako je test profesionalne orijentacije, kojim se i vi bavite, postavljen i kako deluje, da tako kažem? Šta u stvari on treba da pokaže?
Znači, sastavni deo jedne profesionalne orijentacije jeste ulazni intervju, testiranje, davanje povratne informacije, savjetovanje. Testovi su različiti i svaki psiholog koji ih zadaje praktično trebao bi da bira koju će kombinaciju dati. Znači, postoji nešto što se zove bazično, to mora, a posle toga ja ću, recimo, kako već ide i imam uvid u urađene testove, ja ću nešto od toga dodati. Recimo, ako primetim da dete ima profesionalno interesovanje ka arhitekturi, ja ću dodati test koji meri spacijalno-perceptivni aspekt inteligencije koji je potreban baš za tu struku. Znači, ja ću posmatrati bazična interesovanja u oblasti struke, jeli? Zatim ću posmatrati neke osobine ličnosti, da li je osoba timski igrač, individualac, da li voli da radi na terenu, jeli, ili u laboratoriji, zatvornom prostoru, kakva mu je komunikacija sa drugima, da li je empatičan ili voli da naređuje, da li je lider itd. Međutim, ja veliku pažnju posvećujem testu koji meri motiv postignuća. Koliko je osoba spremna da grize za svoje akademsko postignuće, odnosno koliko je motivisana za školovanje i kakva je napetost u vezi sa školovanjem. Tako da, recimo, imala sam jednu učenicu koja stvarno visoke intelektualne sposobnosti, iz jedne vrlo dobre porodice, koja je intelektualno jaka, ali pomalo više zahtevna prema detetu nego što dete to može da otprati. Ja sam odmah ukazala, pošto oni su bili recimo početkom osmog razreda, da dete ima solidan motiv postignuća, ali ne jako visok, da bi rekli da je jako ambiciozna, ali ima solidan, i da ima veliki stepen napetosti u vezi svog školskog postignuća, što će joj praviti probleme prilikom važnih događaja kao što su neki važni pismeni, zatim završni ili prijemni itd. Roditelji posle, naravno, nekoliko meseci odlučuju da dete prijave na u matematičku gimnaziju gde se polaže taj prijemni pre završnog i naravno devojčica je bila 100% spremna, međutim imala izuzetno niske rezultate zato što je imala veliku tremu, bila je opterećena time da li će uspeti i dok je čitala zadatak ona jednostavno nije razumela zadatak koji zna inače da uradi. Oni su bili šokirani njenim lošim rezultatom, međutim onda su se vratili na ovu priču, ponovo su došli kod mene i rekli da tek sada razumeju to što sam ja rekla i pitali su šta da radim. Rekao, ništa posebno, neka naravno završi normalno, da relaksiraju celu priču, da to ništa nije važno i da ona apsolutno ide u redovno gimnazijsko odeljenje i da može da izabere, sada imamo to specijalno odeljenje za darovite za informatiku. Što su oni naravno i uradili i dete je kasnije nastavilo da ide u gimnaziju i sasvim je uspešno. Znači, nekada ni roditelji nedovoljno razumeju ono što profesionalna orijentacija pokazuje, a vi ne možete da forsirate više nego što zaista možete, jer posle se pojavljuju realni problemi.
Psiholog Eleonora Vlahović govori za Radio Beograd u kontekstu svih ovih dilema koje smo do sada pokušali da protumačimo, pojavljuje se i pitanje buduće egzistencije i mogućnosti da se školovanje na kraju isplati dobrim poslom ili poslom uopšte. Kako se odlučiti između onoga što se voli i onoga što nudi dobru zaradu? Ajde sada kažem, takva su vremena što nudi zaradu uopšte.
Mora postojati balans između onoga što mi želimo, volimo, između onoga što možemo i onoga što nam realno, jeli, se nudi i što može da nam obezbedi standard, kvalitet života. Oni ljudi koji uspeju da naprave balans između svega toga, jeli, ja želim, ja umem, ja mogu i imam realnu priliku da to radim, oni su u stvari dosta ispunjeni i zadovoljni, jer sva istraživanja pokazuju da su dva glavna oslonca zadovoljstva odraslih primarna i sekundarna porodica i profesija. Tako da osoba koja radi posao koji prevazilazi njene njegove mogućnosti, trpi. Osoba koja radi poslove koje ne voli, također trpi. A također trpi i osoba koja je recimo završila etnologiju ili arheologiju, ljubav velika, prelepe studije, ali razočarana što ne može da dobije posao u struci i prinuđena je da radi neke druge neinteresantne, slabije plaćene poslove.
Na kome je konačna odluka? Na deci ili možda na roditeljima ili na toj kombinaciji, kakva bi ona trebalo da bude?
Odluka mora biti nekako zajednička, moraju se gledati dobre i loše strane. Vi imate u svakoj skoro situaciji i pluseve i minuse. Recimo, imate dete iz unutrašnjosti koje želi da ide u zubotehničku školu. Prednost je što će ići u školu koju želi, može da upiše, ima dovoljno bodova. Nedostatak je što će morati da se odvoji od roditelja, jer to nema u svojoj sredini, i ići će u internat. Znači, vi svaki put morate, kao i kod donošenja nekih takvih većih odluka, da pravite neke ove procene, jeli, prednosti i nedostataka. Međutim, ono što je jako važno, i roditelji i učenici treba da znaju, da se škola može promeniti. Ako je dete izabralo nešto i videlo da to mu ne odgovara, ni na koji način ne treba da se stvar na neki, da se pa čuti, sedi, vidjet ćemo šta ćemo. Treba učiniti napor i promeniti. Ja znam osobu koja je pre dosta godina, ali sa dosta malo informacija, upisala biologiju, odnosno molekularnu biologiju i susrela se sa tim da već u prvom semestru treba da sekcira žabu. Naravno da nije bila spremna za to. Ona je u stvari zaključila da ona nije bila informisana. Znači, informacije su zakon. Samo još jedan bitan detalj. Imamo i jedan pogrešan trend, a to je da se vrši pritisak da deca biraju ono što je ovog trenutka dobro plaćeno i traženo, pa sad treba svi da idu u informacione tehnologije. Nije tačno i ne treba. Ne možemo problem rešiti samo na taj način. Moramo voditi računa o svim aspektima jedne osobe da bi ona dobro funkcionisala u svom dugom, dugom profesionalnom životu.
Postoje li inače statistike popularnih zanimanja danas?
Pa možete čak i na internetu da nađete, recimo lista zanimanja koje nestaju, lista zanimanja koje su sada aktuelne i projekcija ko će biti u budućnosti tražen. Znači, vi se možete time rukovoditi. Evo, recimo, ali sad to vam je pola informacije, ne možete smatrati da je to presudno. Recimo, svuda u razvijenim zemljama sveta se traže negovateljice, negovatelji. Recimo, to vam je jedna informacija da će se to tražiti, a već i sada užasno traženo, recimo, u jednoj Švedskoj, Švajcarskoj i tako dalje. Ali to ne znači da zato što je to traženo i solidno plaćeno, da vi sad morate da terate dete da ide putem toga, ako ima neke druge afinitete. To je prosto, morate više stvari da uzmete u obzir da bi došli do najbolje odluke.
Šta biste vi preporučili najpre osnovcima koji upisuju srednju školu, a šta srednjoškolcima koji treba da upišu fakultete?
Za osnovce je najvažnije nešto što je nova stvar u obrazovnom sistemu Srbije, koja je odlagana više puta, ali kada bude uvedena, a biće, to je sad pitanje koje godine, jer je ponovo odloženo, kao što ste čuli, a to je taj prelazak na drugačiji način upisa na fakultet. Mi smo sada godinama, decenijama imali model po kome je potpuno bilo sve jedno za upis na fakultet, da li dolazite iz gimnazije ili stručne škole. To više neće biti tako, tako da je za one momke i devojke od 15 i 14 godina muka više, što će morati pažljivo da razmišljaju da li su a priori sigurni da će ići na fakultet i da mogu da istraju 4 plus 5 godina ili eventualno 3 ako su visokostrukovne, ili je bolje da idu putem sveta rada i da dobiju kvalifikaciju, ali im neće biti tako širom otvorena vrata za nastavak školovanja. Naše iskustva govore da Srbija ima problema sa tim, tako da nam se dešava da jedan broj medicinskih sestara, koje su za državu skupe, one su negde oko, koštaju više nego koliko košta dva i po gimnazijalca, što se tiče školovanja, po završetku i sticanju tog zvanja, znači medicinska sestra, odlaze da studiraju pravo, ekonomiju, engleski jezik. To nije mudro baš sa stanovišta države i država sada teži, kao i u drugim zemljama, da počne ranije da radi selekciju, jeli, ko će ići svet rada, ko svet akademskog obrazovanja, što je potrebno je mnogo više promišljenja nego što je pre trebalo. Znači, ključna je stvar da se roditelji i deca dogovore da li će to biti jedan ili drugi put. Znači, važno je da budu informisani. Znači, da ne odlučuju po principu gde mi je išao drug, gde mi je brat išao u školu, ova je zgrada lepa, blizu mi je. To nisu dobri razlozi da se upiše srednja škola, naravno ni fakultet. Tako da, u tom smislu, ja jako veliku pažnju posvećujem informisanju i naravno profesionalnoj orijentaciji.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za Radio Beograd, Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Hvala vam.
Razgovor vodila naša Ana Tomašević. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking lot. And I said, hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life. And she said, hola, talk to me before I have to leave. In one day we could be maybe more than two lost souls just passing by. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I? Tell me, have you seen a sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night, 'cause we should try that sometime. Hold you till the morning. If I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I? Drag it to the side. I know your heart is beating quick, and if you put your head on my chest, you're the same as mine. And we'll be making love until the sun comes up. But one day, maybe I could put a ring on your finger before you change your mind. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, what am I? Tell me, turn into a sunrise, kiss right through the night. We should try that sometime. Hold you till the morning. If I said I'm falling, would you just reply?
sunset, turn it to a sunrise, kiss right through the night. Cause we should try that sometime, hold you till the morning. And if I said I'm falling, would you just reply, I know you are, but what am I?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Trying all the time in my mind.
11:35, vi na talasima Radio Beograda 1 slušate magazin Na prvom. Jedna od tema kojima se relativno redovno bavimo od izbijanja kod takozvane korona krize je uticaj pandemije na tržište nekretnina. Zašto sva istraživanja ukazuju da će cene stanova i u ovoj godini nastaviti da rastu, da li niske kamate podstiču građane da radije štede u nekretninama nego na oročenim računama kod banaka i koliko im se to zaista isplati. Naš sagovornik Emilić Đoković, ovlašćeni procenitelj nekretnina. Dobar dan.
Dobar dan vama i pozdrav slušalcima.
I hvala što govorite za našu emisiju. Nije prvi put da razgovaramo na ovu temu. Imam utisak da se trendovi ne menjaju. Na čemu se zapravo zasnivaju predviđanja da će cene nekretnina nastaviti da rastu u zemlji koja će jednog trenutka se sigurno suočiti s nekim posljedicama korona krize?
Pa znate kako, tržište nekretnina je tržište kapitala i narod koliko god da je uplašen ili koliko god da nema para, drugi oblik štednje skoro da i ne postoji, odnosno ne isplati. I svako ulaganje u recimo bilo koju vrstu štednje tipa hartije od vrednosti, zlato, banki i tako dalje donosi određenu dozu ili neizvjesnosti ili nepoznanice. Štenje kroz kvadrate, to je inače poznat još od velikih svjetskih krize 28-29. godine, za neverovatno je tako, pre 100 godina su ljudi tako radili, isto bežali u nekretnine. To se zove u teoriji beg u nekretnine, znači ljudi kupuju nekretnine, kvadrat ostaje pa ostaje, šta god da se desi, ti zidovi ne mogu da propadnu.
Ali cena može da padne u nekoj perspektivi.
Može da padne cena, ali ne nešto drastično. Kažem, ovo je tržište kapitala, nije klasična varijanta da ono što treba da shvatimo, naš narod, naš prosječan kupac, nije kupac koji kupuje od plate samo stan. Znači, to su uvijek neki dodatni prihodi, da li radimo dva posla, tri posla, ili deo koji se financira, što bi rekli, ili od stare neke ušteđevine ili od drugih nekih prihoda. Tako da ne zavisimo mi baš kao tržište od, eto, paćena plata, neće biti 80.000 dinara, bit će 70.000, to nema mnogo veze sa tržištem nekretnina. Neverovatno li je tako?
Upravo ste naveli na sljedeće pitanje, izuzetno visok procenat stanova se kupuje za gotovinu. To je, koliko to utiče na cene?
Pa utiče puno. Utiče puno i to je jedan od faktora koji dosta drastično povećava ambicije prodavaca da dobiju takozvani brzi keš, što bi se reklo kolokvijalno. Međutim, i to je statistički tačan podatak, ali je praktično malo drugačije. Znači, jer vi, naše tržište je tržište takozvanih vezanih transakcija, odnosno 90% prodavaca su potencijalni kupci kad to nešto prodaju. Čim proda nekretninu, on je automatski kupac sa gotovinom. Tako da od toga što je 80% kupaca iz keša, što se kaže na tržištu statistički, od toga 50% otpada na one kupce koji su u stvari prodavci bili. Tako da realno je 30% keša, 70% je krediti vezane transakcije, to, ali i keš i keš.
Ali to je jedan začarani krug kontinuirane tražnje u suštini.
Tako je, baš tako. Znači, jer vi imate upravo to. Znači, kad prodate, morate da kupujete. Jedan posao, inače statistički, pokriva 4,5 posla. Znači, jedan posao, kad se otvori lanac, on zatvara skoro praktično još 4 nekretnine iza sebe i to je jedna kontinuirana dinamička stvar. Vi kupite nekretninu kupite za 100.000, vaš prodavac kupuje za 90.000, vaš posle prodavac kupuje za 80 i tako dalje, to se dođe i multiplikuje se da realno od tih 100.000 prvih para se napravi nekih teoretskih 450.000 evra para, kojih u stvari realno je samo bilo 100, ali se nosi od vrte iste pare. Naravno, država uzima svoje, svi tu pomalo zarađuju, država uzima svoj porez, notari svoje takse, sve katastar svoje takse, tako da se recimo nekih 15-20% toga se do zadnjeg lanca da za neke da kažemo, državne, odnosno druge prinadležnosti, ostaje nekih 80% koje ide u krug.
I onda dolazimo i do još jedne pojave, makar u velikim gradovima je izuzetno prisutna novogradnja, takozvana kvalitetna novogradnja. Da li čujemo Milića? Da li je tu? Da li ovo pojava tih novih stambenih blokova građenih sa visokim kvalitetom gradnje utiče i na ponudu stanova u starogradnji?
Pa utiče, mi postajemo, ovo je potrošačko društvo i mi postajemo i svi poprilično razmaženi, hoćemo da nam sve bude tu i tako dalje, zato je skočila ta cena tih kondominijuma, tih tipskih novih naselja koji se rade ovaj sa vrhunskom opremom i tako dalje, gde cena ide i 4-5 hiljada evra i tako dalje, da ih ne reklamiramo, ovaj, a naravno kad živite, ona priča pored doktora ili kriminalca i tako dalje, svi vole da žive pored doktora, tako i to, svi vole da žive pored tog lepog naselja i tako dalje, i naravno da utiče i na cenu starih stanova.
Da li utiče i na vlasnike stanova u starogradnji da oni stan opreme, malo ulože u njega pre prodaje?
Utiče, naravno, utiče, i mi smo, ja mislim, prošli put pričali o tome da ljudi, ako nemaju dovoljno para da kupe novu nekretninu, dobro ulaganje u ovo vreme je renovirati stan, znači jer relativno je jeftina radna snaga, ima, može da se nađe ovaj, i dobrih materijala koji nisu preterano skupi, i svako uloženi novac u renoviranje stana, u tekuće održavanje, u investicijno održavanje, odlična investicija. Jer ljudi, ako dođemo do potrebe za hitnim intervencijama i za hitnim popravkama i pri kupovini i pri prodaji, nije dobro. Tako da ovaj, ulaže se naravno i to ide onako nekim svojim, da kažemo, evropskim tokom, da ne kažem svjetskim, preambiciozno, ali je to kao i u normalnom svijetu.
A kako su prihvaćene preporuke Narodne banke Srbije da se smanji obavezno učešće prilikom uzimanja stambenih kredita?
Pa to je lepa ideja, međutim to još uvijek nije zaživelo načinu svuda. Par banaka je prihvatilo to. Mislim, Narodna banka ima pravo i daje preporuke, međutim one te preporuke nisu preterano obavezujuće. Banka je, da kažemo, privatna finansijska institucija, akcionara koja može da odluči da li će nekome dati kredit ili neće dati nekome kredit. Tako da pojedine banke favorizuju, to isto nije po meni ovaj 100% korektno, ali da kažemo tako je kako je. Znači favorizuju ovaj državne ljude koji rade u državnim sistemima i tako dalje. Ako radite, to je malo i da kažemo relikt prošlosti, imate sad prosek plate 3 meseca i onda vam uzima se u kreditni biro i tako dalje, što može ne znači da sutra nećete ostati bez posla ili menjati posao i tako dalje. To je dobra ideja, ja bih volio kad bi prihvatili svi i stepen završetka na 60% i 10% učešća i tako dalje, međutim to zavisi od banke do banke i od klijenta do klijenta, odnosno od kupca do kupca.
Od kupca do kupca. Vidimo da je pandemija gotovo da nije uticala na tempo izgradnje objekata i da se gradilišta nisu zatvarala čak ni tokom vanrednog stanja. Već smo rekli, potražnja je takva da posla ima. Ali vidi se po svemu sudeći da će ovo možda biti godina sa rekordnim brojem izdatih građevinskih dozvola.
Znate kako, podatak koji je jako zanimljiv jeste da je u posljednjih pola godine prodato 50% više građevinskog zemljišta nego preprošle godine, 2019. Znači investitori su ipak optimistični, ima tu i velikih i malih projekata i tako dalje i tako dalje. Nekretnine, odnosno građevina, je oblast koja je globalno dosta žilava, ljudi moraju negdje da žive, ljudi moraju negdje da stanuju, moraju da menjaju pločice, moraju da menjaju prozor ako pukne, mora da se jednostavno stanište jedno od osnovnih ljudskih potreba, gradnja za tim konstantno postoji. Tendencija toga jeste, ajde to je malo problematično, uglavnom ovih velikih gradova postoje još uvijek mali gradovi, gradovi koji su u zapečku gde nema mnogo građevinskih dozvola, ali ako uzmemo ovaj glavne gradove kao, odnosno vodeće gradove u Srbiji, Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica, ovaj, to je, očekivanja su vrlo ambiciozna i vrlo optimistična.
Moram da vas pitam i da li je bilo promene na tržištu stanova za iznajmljivanje?
Jeste, bilo je drastičnih, recimo iznajmljivanje, onaj ko se bavio iznemljivanjem stana dan kao profesijom ili iznemljivanje onih kratkoročnih i tako dalje, ili poslovnih apartmana i toga, gde je klijentela bila stranci, je u velikom problemu. Znači, to je pretrpelo dosta veliki šok. Međutim, ti ljudi su, pošto smo mi onako žilavi i tako dalje, i po preporuci nas koji se bavimo profesionalnim poslom, prešli na varijantu mesečnog, odnosno godišnjeg izdavanja, na klijente koji su tu na neko duže vremenski period. Recimo, kod poslovnog prostora isto dosta promjena došlo, zbog rada od kuće, zbog pandemije i svega. Ima ljudi koji, odnosno firmi koje su otkazale poslovni prostor, ima firmi koje ostaju u prostoru pa se dogovaraju sa stanodavcem da jednostavno plaćaju samo one osnovne dažbine uz neke minimalne nadoknade. Znači, to tržište najma je dosta poremećeno u varijanti poslovnog prostora i u varijanti standarda. U varijanti onog klasičnog, mesečnog ili godišnjeg, tamo gde su garsonjeri jednosobni i tako dalje stanove, ili neke velike kuće gde su poslovni ljudi, to tu nije bilo drastičnog promjena.
Prošla godina zabeležila je ili nam je ukazala na, podsjetila nas na fenomen vikendica. Ako sam dobro proverila, za prvih 6 mjeseci prošle godine ostvareno čak 40% više kupoprodajnih ugovora nego za isti period 2019. Najviše vikendica prodato je u Vojvodini. Da li očekujete taj trend i u ovoj godini i narednih?
Taj trend se do nekle nastavio, ali malo, ja mislim da je prošle godine od februara, odnosno marta pa do juna, prodato više vikendica nego za prethodnih 5 godina. Tako da je ono što se kaže, što je valjalo prodato je, nastavio se taj trend, ali malo slabije, znači intenziteta. Negde smo došli u varijantu otprilike kao 2018. ili recimo 2019. sa nekih plus 5 indeksnih poena. Znači, nije ono plus 40, jer je to bilo stvarno drastično. Sad je, znači, ima potražnje koje je malo veće nego što je bila 18. 19. ili 17. u to isto vreme, ali nije nešto da je baš ono da se sad ludilo, da je, što kažu, prodaje se sve što se pojavi na tržištu. U proleće prošle godine se prodavalo apsolutno sve što je iole moglo da ima neku perspektivu i da nešto čovjek može brzinski za par dana da se useli ili da malo preadaptira i tako dalje.
I sa kraj samo kratko, što je ključni savjet ljudima koji u uslovima ovakvim kupuju savete? Nešto najviše obratite pažnju?
Pa najviše treba obratiti pažnju na dokumentaciju, pre svega, znači dokumentaciju, pa onda posle toga kvalitet i ostalo. Znači, treba da prvo znate šta kupujete, da se uvek obratite profesionalcima. Ako vas boli nešto, idite kod lekara. Ako treba da se sudite, idite kod advokata. Ako treba da kupite, savjetujte se za profesionalcima koji se tebe bave. Ako popravite kola, idite kod majstora, nemojte sami. Tako da dokumentacija, onda posle toga kvalitet, mikrolokacija, znači mikrolokacija je nešto što je izuzetno bitno, lokacija 30% utiče na cenu. Da li je unutra sređeno ili ćete ga sami sređivati, da li je trosoban ili dvosoban, to se da adaptirati. Ali ako kupite nešto što je neuknjiženo, nešto što ima problematiku već u najavi, to je već onako da kažemo potencijalna mina na koju ne treba pristati.
Najlepše hvala. Razgovarala sam sa proceniteljem nekretnina Milićem Đokovićem. Vi, poštovani slušalci, ostanite na našim talasima posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Sledi treći sat današnjeg magazina na Prvom. Thank you.
Come let me drive them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you always, always, always. I know here in the dark, tomorrow can seem so very far away. And the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over home. And when the light comes, we'll let my love at the things that the night had us so frightened.
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjuj, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerali su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkoholom.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojeni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja ka obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umjesto očekivanih pohvala osuo bujicu pograda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Using you.
12 časova 23 minuta počinje treći sat današnjeg magazina na prvom. U studiju mi se pridružio kolega Ivan Jovanović. Ivane, ti si pratio online okrugli sto, nazovimo ga tako, o unapređenju komunikacije i jačanju saradnje sa našim ljudima koji žive, školuju se ili rade u inostranstvu. Govorilo se o potencijalima i preprekama za veća ulaganja dijaspore, ali i drugim temama, pa slušamo te.
Pa tako je, mi znamo da se dosta ljudi sa prostora bivše Jugoslavije odselilo da žive u inostranstvu, neke od bivših jugoslovenskih republika, kao što recimo Bosna i Hercegovina, koja ima oko 3 miliona stanovnika, procenjuje se da čak 2 miliona ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini živi u inostranstvu. U Srbiji je nešto manje komplikovana situacija, procenjeno je da oko milion Srba živi u inostranstvu. To su zaista ljudi koji, mnogi od njih su i na dosta značajnim pozicijama u državama koje su se preselili. Govorimo pre svega o velikim kompanijama, kod neki od njih se bave visokim tehnologijama i svakako bi nam znanje, ali i veze koje su ti ljudi napravili u svetu, dobro došli ovde u Srbiji. Uglavnom i najčešće kada pričamo o dijaspori, pričamo o onim doznakama u novcu koje dolaze svake godine u Srbiju. Procenjuje se da čak između 3 i 4 milijarde dolara godišnje stigne iz dijaspore u Srbiju. To je, koliko je danas rečeno na ovom okruglom stolu, novac koji uglavnom dođe za pomoć rođacima i prijateljima. Neki širi ekonomski uticaj na samu privredu Srbije nije pretrano vidljiv u vezi sa samim tim novcem, pa je ovaj okrugli sto danas bio prilika da se recimo razmene iskustva koje je dijaspora iz Srbije, iz malo prepomenute Bosne i Hercegovine, stekla u nekim svojim aktivnostima u svetu. Predstavnici bosanske dijaspore u Švajcarskoj rekli su danas da su uspeli kroz neke svoje inicijative da okupe privrednike iz Bosne i Hercegovine i Švajcarske, pre svega u oblasti drvno-prerađivačke industrije. Znamo da se velika količina sirovog drveta izvozi iz Bosne i Hercegovine, pa su neke švajcarske kompanije bile zainteresovane da se na taj način upoznaju sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. U Srbiji, koliko smo mogli da čujemo sa stanovišta naših lokalnih samouprava, oni tvrde da je naša dijaspora jako nepoverljiva, da se teško odlučuje da ulaže novac u Srbiju, jer zaista mnogo toga treba pripremiti kako bi se tim ljudima objasnilo da njihov novac može da bude siguran ovde, da imaju u šta da ulažu. Nekoliko puta je apostrofiran problem nedostatka projekata, da ljudima prosto treba predočiti šta su neka polja i polja za inicijativu, gde bi mogli da pomognu, šta bi mogli da urade. Čini mi se da je Privredna komora Srbije najaktivnija u ovoj oblasti, oni čak planiraju i novu platformu preko jednog internet sajta na kome će dozvoliti i lokalnim samoupravama i kompanijama i pojedincima da predstave svoje projekte i da pozovu eventualno predstavnike naše dijaspore koji bi mogli da ulažu u te projekte. Ali kažem, ako imamo te dosta visoke iznose koje se godišnje kreću između 3 i 4 milijarde dolara, a preko 80% tog novca se potroši za pomoć rođacima i prijateljima, onda zaista treba otvoriti četvore oči i nekako se posvetiti ovoj temi, jer ako gledamo novac koji nam za 10 godina dođe kroz doznake iz dijaspore, taj novac je itekako uporediv sa novcem koji se svake godine dobije, da tako kažemo, od stranih investitora, i mislim da bi mu trebalo bar jednaku pažnju posvetiti. Kao što smo posvećivali pažnju stranim investitorima, tako treba da se bavimo i našim ljudima koji žive u dijaspori i da ih ubedimo da nešto novca ulože i ovde u lokalne ekonomske politike. Možda bih samo rekao na kraju da zaokružim ovu priču, svi znamo da zaista dosta ljudi iz dijaspore pomaže u Srbiji ovde kada su neke vanredne situacije u pitanju, ali na nama je sad zadatak da ih ubedimo i motivišemo da na neki način ulažu ovde u ekonomiju, u privredu u Srbiji.
A pre svega da im ukažemo poverenje. Hvala, čuli ste Ivana Jovanovića.
Time has gone. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert filmske muzike kompozitora Zorana Simjanovića. Slušat ćete je u izvođenju hora Kolegijom muzikom. Slušajte nas u subotu 6. februara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Yeah.
12:38, slušate magazin Na prvom, a slede minuti rezervisani za kulturu. Izvanredna komedija situacije i komedija naravi. Tako dramaturzi najčešće karakterišu tekst italijanskog pisca Karla Goldonija Ribarske svađe. Tokom prethodne dve večeri beogradska publika imala je priliku da u ustanovi kulture Vuk Karadžić uživa u ovom komadu u režiji Milana Karadžića, a u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici. U Gračanici i u Zubinom potoku predstava je premijerno izvedena prošle sedmice, a na beogradskoj premijeri bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Komad Ribarske svađe Karla Goldonija u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta Priština, za koju je adaptaciju radila Ivana Dimić, beogradska publika videla je premijerno sinoć. Predstava je pripremljena tačno godinu dana, a koliko je dobila, a koliko izgubila zbog toga, čućete od reditelja Milana Karadžića.
Bilo je ono i teško i lako, mislim teško zato što smo stalno odlagali, zato što smo prekidali pa nastavljali, ali uvijek kad bi se sakupili, bilo bi zabavno, bilo je dobro i prijatno i mislim imali smo sjajna ekipa, odličan tekst i nešto što ja volim da radim. Mi smo probe držali u Beogradu uglavnom, ovde u Domu kulture, kulture Vuk Karadžić kako se već zove, ali smo poslednjih 4-5 dana otišli u Gračanicu, ima tamo predivno pozorište, velika sala i tamo smo baš kao u nekom karantinu radili, završili i ono što mi je najdraže, što je ta publika i taj napaćeni narod koji znamo kako dođe živi i pod kojim uslovima, koliko smo ih obradovali, uživali su i meni je onako baš puno srca.
Predstava je zabavna, svi su se smejali, publika je burnim aplauzom pozdravila predstavu, što je za glumca pozorišta Boško Buha, Uroša Jovčića najbitnije, kao i akcenat koji je morao da savlada zbog uloge.
Generalno mislim da se publici dopala predstava i da je prosto vodvilj, mislim Karlo Goldoni je majstor vodvilja, majstor tih komedija ljudske prirode, plejada različitih likova koji od male stvari, male gluposti naprave veliku gungulu i veliku svađu. Tako da nama samo ostaje sada da igramo i još boljim i većim žarom, prosto svi smo se uželeli pozorišta.
Koliko je izazovno za glumca da se suoči sa ovakvim dijalektom?
Pa meni je bilo jako zanimljivo. Nama je reditelj Milan Karadžić, poreklom iz Crne Gore, i mi smo imali zadatak i da pred njim, da taj govor koji nas je on naučio i pokazao, ovo je onako da opravdamo i da uradimo što bolje možemo, jer Bože zdravlje ako budemo igrali dole, da se žražu, da se ne obrukamo.
U Ribarskim svađama imamo priču o tome da ljudi od komarca naprave magarca. Od jedne male ljubomore stvar se pretvori u veliku svađu. To je vanvremenska priča, veoma lepo napisana, a ceo ansambl morao je da se suoči sa probama koje su trajale godinu dana, kaže Nemanja Oliverić, glumac pozorišta Boško Buha.
Nije džabe da su probe u kontinuitetu, da se proba svaki dan, da se prosto diže jedna temperatura kolektiva da bi se na kraju izvela ta predstava. Mislim, to je prirodan jedan put od meseci po dva meseca kontinuiranog rada. To je najbolje nešto, mislim, tako predstavi treba da se pripremaju i da tako izlaze. E sad, ovo je bilo čudno, ali opet s druge strane nekako i novo za nas i mislim nije škodilo. Ne mogu da kažem da je škodilo, jer godinu dana ti pripremaš to i prolaziš stalno i taj tekst i situacije i možda je to čak i predstava i dobila na tome. Jer smo imali vremena da razmišljamo, da probamo nove stvari.
Narodno pozorište Priština vam veoma često sarađuje sa pozorištima i rediteljima iz cele zemlje. Zahvaljujući tome imaju publiku u skorom svakom gradu. Za ovu godinu imaju u planu čak 6 premijera, kaže glumica ovog pozorišta Anika Grujić.
Mi sarađujemo sa drugim pozorištima već dugi niz godina i naravno da je uvek osveženje, nova energija, novi ljudi, nova prijateljstva se sklapaju i hvala Bogu uvek se potrefi da su to neki divni ljudi i divni glumci. Mi imamo mnogo predstava. Malo pozorište, nisu uslovi baš toliko dobri, ali se ne žalimo. U odnosu na sve to, mi imamo mnogo predstava. Imamo ženidbu fantastičnu koju je režirao Milan Karadžić. Imamo još 6 novih premijera od ovaj prva u nizu. Biće još 6 do jeseni. Igramo Trojanke i mnogo predstava ima.
Ima publiku?
Ima, hvala Bogu, ima. Mi već i ovde imamo našu publiku. Na Kosovu, naravno, imamo, oni su posebno željni kulturnih dešavanja. Premijera je bila prvo u Gračanici. Tako da, uglavnom, postoji interesovanje za naše pozorište.
Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up.
Minuta do 13 časova, u studiju mi se pridružila koleginica Snežana Pantović. Znate naravno da kad je ona u studiju, onda govorimo o sportu. Snežo, šta izdvajaš danas?
Ima nekoliko zanimljivih aktuelnosti sveta košarke, tenisa, pa krenut ćemo sa košarkom. Partizan igra u duelu četvrtog kola top 16 faze Evrokupa. Večeras sa Lokomotivom iz Krasnodara, utakmicu hali sportova Ranko Žeravica počeće u 20:30. Ovo je, moramo da kažemo, meč koji je možda od presudnog značaja za dalje takmičenje, s obzirom na to da je u prvoj utakmici odigranoj u Krasnodaru ruski tim slavio sa 74-67 i crno-beli imaju imperativ da moraju večeras da ostvare ubedljiviju pobedu od toga u slučaju identičnog skora obe ekipe. A košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da su posle redovnih testiranja prvog tima i stručnog štaba obavljenih pred put ekipe na utakmicu 24. kola Evrolige sa Žalgirisom u Kaunosu identifikovana 4 pozitivna nalaza na koronavirus i zbog toga je medicinski tim Evrolige odlučio da odloži ovaj duel koji je bio predviđen da se odigra sutra u 19 časova. Fudbal reprezentacija Srbije igraće kvalifikacionu utakmicu za odlazak na evropsko prvenstvo od 18 časova u Novom Sadu sa Bosnom i Hercegovinom. A teniska reprezentacija Nemačke pobedila je u drugom kolu grupe A ATP Kupa Kanadu sa 2-0 u Melbourneu. Tako će meč Srbije i Nemačke odlučivati o plasmanu u polufinale, a Kanada je ostala bez šansi s obzirom na to da ima 2 poraza. Za prvo mesto u grupi plasmanu u polufinale Nemačka će se dakle boriti sa Srbijom. Da podsjetimo naše slušaoce da Srbija brani titulu na ovom turniru, a taj duel igraće se u noći između srede i četvrtka. Plasman u polufinale već su obezbedile Italija i Rusija, koje su pobedile u svojim grupama. Iz Melburna i informacija da je naš teniser Miomir Kecmanović uspeo da se plasira u osminu finala turnira u ovom australijskom gradu. On je pobedio Kwona Sunwoo iz Južne Koreje sa 6-3, 6-4. Na terenu je proveo sat i 42 minuta i u sledećoj rundi takmičenja igraće protiv Italijana Salvatorea Caruza.
Hvala, Snežana Pantović, upravo nam je saopštila blok najvažnijih sportskih informacija. Hvala, Snežana. Do 13 časova odjavljujemo današnje izdanje emisije Magazin na prvom. Ove srede za vas su radili ton majstor Darko Mirosavljević i Miroslav Antonijević. Muziku je birala Katarina Epštajn, producent je bila Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i da uživate u ovom dolazećem proleću u februaru. Neće dugo trajati, iskoristite svaki trenutak. Sve najbolje.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
Real big place.